Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Ալիևի կոշտ պնդումներից հետո իշխանությունները հայտարարում են, որ դեմ չեն նաև այլ թվականների քարտեզներ քննարկելու առաջարկին։ Մոսկվան սկսել է մատակարել Հայաստանին ավելի վաղ վաճառած զենքը, հայտարարում է իշխողուժի ներկայացուցիչը։ Նորման Ռամասներ խուլիգանության մեղադրանքով կալանավորված ազգային հերոս Տիրան Խաչատրյանի մասնակցությամբ զինված միջադեպի վերաբերյալ։ Առաջիկա եթերաժամին կպատմենք նաև Ուկրաինայում և Գազայի հատվածում շարունակվող պատերազմների մասին, ինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Ռաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Ռուսական զենքի մի խմբականակ արդեն Հայաստանում է, ազատությանը ասել է խորհրդարանի պաշտպանության անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի անդամ Գագիկ Մելքոնյանը։ Խորհրդարանն այսօր երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց 27 տարին լրացած և չծառայած քաղաքացիներին պատասխանատվությունից ազատելու հնարավորություն տվող օրինագիծը։ Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանը Դավոսում մասնակցում է տնտեսական միջազգային համաժողովում։ Նախկին նախագահ Արմեն Սարգսյանը իսրայելական Հարեց թերթում հրապարակած հոդվածում գրել է, որ Երուսաղեմի հին քաղաքում, որտեղ ապրում է հայկական սփյուռքի ամենահին համայնքը, հողային շուրջ տեղի ունեցած բռնությունը կարող է սպառնալ հայկական թաղամասի ապագային։ Երուսաղեմի հայ համայնքի անդամների դեմ վերջերս իրականացրած համակարգված հարձակումները լուրջ մտահոգությունների տեղիք են տալիս, նշել է Արմեն Սարգսյանը, հորդորելով իսրայելի իշխանությունը անհապաղ միջամտությունը։ Ռուսական Վորոնեժ քաղաքը անցած գիշերը ենթարկվել է ուկրաինական անօթաչուների հարձակումների, հաղորդում են Ռուսաստանի իշխանությունները, ուկրաինական կողմից մեկնաբանություններ չկան։ Ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության, Վորոնեժի մարզում 8 դրոն է ոչնչացվել և չեզոքացվել, Վորոնեժում արտակարգ իրավիճակ է հայտարարվել, Վորոնեժի այն շրջանը, որը ենթարկվել է դրոնների հարձակման, գտնվում է Բալտիմոր ռազմական օդանավակայանը, որն ըստ ուկրաինական աղբյուրների օգտագործվում է Ուկրաինայի վրա օդային հարձակումների համար։ Շվեյցարական Դավոսում հանդիպել են Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Զելենսկին ասել է, որ հանդիպանը քննարկվել է իրավիճակը ռազմաճակատում և Ուկրաինայի պաշտպանական կարիքները։ Ուկրաինայի Խարկովի մարզի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Սինեգուբովը ասել է, որ անվտանգության նկատառումներից ելնելով 26 գյուղերի բնակիչներ պետք է պարտադիր տարհանվեն իրենց տներից ավելի ապահով վայր։ Նրա թվարկած բնակավայրերում 3000-ից ավելի մարդ է ապրում, այդ թվում 279 երեխա։ Իշխանությունները խոստանում են բոլոր տարհանվածներին ապահովել կացարանով։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր լրագրողներին ասել է, թե Ռուսաստանի մայրաքաղաքը Իրկուտսկ տեղափոխելու նախաձեռնությունը իրագործելի չէ։ Նա ասել է, որ այդ առաջարկով նամակը չի կարդացել, բայց բովանդակությանը ծանոթ է լրատվամիջոցների հրապարակումներից։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ հայ-ադրբեջանական գործընթացներից։ Սկսենք սահմանազատման հանձնաժողովների այս ամիս նախատեսված նիստին ընդառաջ իշխանությունները չեն բացառում քարտեզների ընտրության հարցում Ադրբեջանի զիջելու հնարավորությունը։ Հիշեցնենք, Ալիևը անցած օրերին մերժել է 70-ականների քարտեզով սահման գծելու Երևանի առաջարկը, նախապատվությունը տալով այլ քարտեզների, որոնց համաձայն Ադրբեջանի տարածքն ավելի ընդարձակ էր։ Հայաստանից այժմ հայտարարում են, որ բաց են այլ քարտեզ ընտրելու շուրջ քննարկումների համար, միայն թե այդ փաստաթղթերը պետք է իրավական հիմքեր ունենան, թե ինչի մասին է խոսքը, Շողի Գասցյանը կպատմի։
Մինչ Ադրբեջանում նախագահական ընտրությունների ավարտը, Փաշինյան-Ալիև հանդիպում դժվար թե լինի։ Խորհրդարանում լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց իշխող կուսակցության փոխնախագահ Գևորգ Պապոյանը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների պաշտոնական վերջին հանդիպումից անցել է մոտ կես տարի։ Այս ընթացքում Ալիևը երկու բանակցություն է տապալել՝ նախ Գրանադայում, ապա Բրյուսելում։ Առաջնորդները ոչ պաշտոնական շփում ունեցան դեկտեմբերի վերջին ԱՊՀ ղեկավարների հավաքին, որից հետո Երևանից հնչեցին տեսական կանխատեսումներ, թե խաղաղությունը երբեք այսքան մոտ չի եղել։ Տարեսկզբին մինչդեռ Ալիևի հայտարարությունները հիասթափեցրին որոշ ԿՊԱ-ականների։ Նախկին լավատեսությունը չունի նաև Գևորգ Պապոյանը, սակայն բանակցություններն ասում է փակուղում չեն։
Քանի դեռ կա բանակցելու հնարավորություն, խոսելու հնարավորություն, եւ կա առաջարկներ փոխանակելու, այսինքն եթե դու ինչ-որ բան ես ուղարկում, իրենք պատասխանում են։ Ես կարծում եմ այդպիսի իրավիճակի մասին չէի խոսի, բայց այդպես ասեմ, հա, ակնհայտորեն այն լավատեսությունը, որը կարող էր լինել, իմ մոտ գոնե չկա։
Ամիսներ շարունակ կողմերը առանց դեմարդեմ բանակցությունների փոխանակում են խաղաղության պայմանագրի նախագիծը։ Հայկական կողմը իր վերջին առաջարկները Բաքու է ուղարկել հունվարի 4-ին։ Հենց այդ տարբերակում ըստ պաշտոնական Երևանի որոշակի հետընթաց է արձանագրվել։ Թե կոնկրետ որ հարցում է հետընթացը, իշխանության ներկայացուցիչները չեն գաղտնազերծում։ Սակայն ըստ վերլուծաբանների, Ալիևի վերջին պահանջները վկայում են, որ կողմերն անգամ Ղարաբաղյան հայաթափումից հետո տրամագծորեն տարբեր պատկերացումներով են առաջնորդվում բանակցություններում։ Ադրբեջանը պահանջում է Զանգեզուրի միջանցք, խոսում ոչ միայն անկլավների վերադարձից, այլ պնդում, թե 44-օրյայից հետո օկուպացված հողերը ադրբեջանական են, մերժում փաստաթղթի կատարման համար երաշխիքների ձևավորման հայկական առաջարկը, պատրաստ չէ նաև 1975 թվականի քարտեզներով սահմանազատման։ Երևանը դեմ չէ քննարկել այլ թվականների քարտեզներ, նշում է իշխողուժի պատգամավորն ու կարևորում դրանց իրավական հիմքերի առկայությունը։
Եթե օրինակ հայտնվի, ենթադրենք 60 թվականի քարտեզ, որը էլի իրավական հիմք ունի, մենք սկզբունքորեն խնդիր չունենք դրա հետ, բայց քարտեզը պետք է ունենա իրավական հիմք։ Այդ քարտեզը պետք է հաստատված լինի, օրինակ, ադրբեջանական ՍՍ-ի, հայկական ՍՍ-ի գերագույն խորհրդների կողմից։
Սահմանազատումը 1940-ից 60-ականների քարտեզներով իրականացնելու մասին Ալիևը մոտ 1 շաբաթ առաջ հայտարարեց, պնդելով, թե այդ ժամանակ են ադրբեջանական հողերը տրվել Հայաստանին։
Դիմադիր հայկական կոնգրեսը քուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանին են հյուրընկալել Ազատություն TV-ի տաղավարում։ Նրա համոզմամբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նոր պատերազմի է պատրաստվում եւ վերջին հարցազրույցը դրա վկայությունն է։ Լսենք այդ հարցազրույցից մեկ հատված։
Փաշինյան Ալիև վերջին հերակա բանավեճը կարծես ցույց է տալիս, որ խաղաղության պայմանագիրը իրատեսական չէ, այն ինչ հակառակի մասին պնդումներ էինք լսում տարեվերջին, այսինքն Բաքուն չի ուզում կնքել այդ փաստաթուղթը, պարոն Զորապյան։
Խաղաղության մասին պնդումները մենք լսում ենք հիմնականում Նիկոլ Փաշինյանից, որը իմ խորին համոզմամբ փորձում է իրավիճակը ներկայացնել այնպես, որը ավելի համապատասխանում է իր ռոպագանդիստական նպատակներին, բայց իրականության հետ որևէ կապ չունի։ Մեր իշխանությունը չի հասկանում, թե ինչ է կատարվում միջազգային քաղաքականության մեջ։ Նրանք չեն ըմբռնում տեղի ունեցող պրոցեսները, վտանգները։ Ասենք, երբ որ Ալիևը ասում է, դե լավ, մենք Զանգեզուրի միջանցքը էլ չենք դիտարկում, մենք հիմա այդ հարցը Իրանի միջոցով կլուծենք, ամենջապես մեր ամբողջ ռոպագանդան սկսում է ներկայացնել դա, որ տեսեք, հարցը լուծվեց, բրցավ, էլ խնդիր չկա, այս բանն էլ սենց եղավ։ Եթե հիշում եք, նաև Արայիկ Հարությունյանը Գրանադայից հետո գրել էր մի գրառում, որ ոչ մի վարբան չի պատահել, մենք գնացել ենք Գրանադա, ստացել ենք այն ամեն ինչ, ինչ որ պետք է, Ադրբեջանը ոչ մի բան չի ստացել։ Այս մարդիկ ապրում են զուգահեռ աշխարհում, սա լուրջ խնդիր է, իրենք չեն հասկանում ինչ է կատարվում, որովհետև այդ ժամանակ մենք միանգամից ասացինք, որ դա չի նշանակում, որ Զանգեզուրի այսպես կոչված միջանցքի հարցը Ադրբեջանը հանել է օրակարգին։ Ոչ մի բան, եթե ասում եմ, որ Իրանով կանենք, դա դեռ չի նշանակում։ Այդ պահին իրանք պետք էր մարսել Ղարաբաղի դատարկումը, էթնիկ զտումը, եւ իրենք պատրաստ էին ինչ որ կառուցողական հայտարարություններ անել, մի քիչ թմբրեցնելու, մի քիչ բթացնելու աշխարհի զգոլությունը եւ բարձրացրած այդ ալիքը դատապարտման։ Իսկ Ալիևը գիտեսեք ինչ է հայտարարում։ Արտահերտ ընտրություններով նախանշվում են նոր դարաշրջան Ադրբեջանի համար, որտեղ կլինեն նոր նպատակներ, քանի որ նախկին նպատակներ իրենք արդեն հասել են։ Այսինքն Ալիևը ասաց ինչա, համարա պարզ ասում է, որ մենք ուզում ենք հիմա ամրապնդենք մեր իշխանությունը, որ նոր գործողություններ տանենք։ Նկատի ունի Զանգեզուրը եւ այլն, իրականությունը այն է, որ Ալիևը նախապատրաստվում է նոր պատերազմի։
Սկսենք սկսել է մատակարել Հայաստանին ավելի վաղ վաճառած զենքը, կոնկրետ ինչ սպառազինության ինչ ծավալների մասին է խոսքը, կողմերը դեռ չեն հստակեցնում։ Վերջին 3 տարիներին Հայաստանի ղեկավարությունը, նրանց թվում վարչապետ Փաշինյանն, պարբերաբար դժգոհել են, որ ռազմավարական դաշնակիցը $400 միլիոն ստացել, բայց խոստացած զենքը չի տվել։ Թեմայի վերաբերյալ մանրամասները փորձել պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ռուսական զենքի մի խմբականակ արդեն Հայաստանում է, Ազատությանը փոխանցեց խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Գագիկ Մելքոնյանը, տեղեկացնելով, որ Հայաստանն այն վերջերս է ստացել։ Թե կոնկրետ ինչ զինատեսակի մասին է խոսքը, Մելքոնյանը տեղյակ չէր, միայն նշեց, որ ստացված ռուսական զենքի խմբականակը Հայաստանին է փոխանցվել Ռուսաստանի հետ ավելի վաղ կնքված պայմանագրի շրջանակներում։ 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի իշխանությունները, այդ թվում վարչապետ Փաշինյանը, պարբերաբար դժգոհել են, որ ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը սպառազինություն չի մատակարարում, թեև դրանց դիմաց հարյուրավոր միլիոններ են վճարվել։
Չգիտեմ, ես վերջերս էլի։
Իսկ դա այն պարտքի շրջանակներն որ մեզ պարտքի։
Մեր, հա, հա, մեր պարտքի շրջանակներում։ Մի խմբականակ տվել։
Իսկ ի՞նչ տեսակի
զինանշան։
Բայց արդեն հասել է Հայաստան։
Հա, հա։
Այն որ Ռուսաստանը սկսել է զենքի մատակարարումը Հայաստանին, օրերս հանրայինի եթերում նշեց նաև խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, պատասխանելով հարցին, թե ռուսական զենքը, որը պատվիրված էր, Հայաստանը ստանում է, Քոչարյանն ասել էր, ինչ որ մասնաբաժնով, այո։
Տալիս են, այո։ Ինչ որ բան։ Այն չի, այն ծավալով չի, ինչ որ մենք ակնկալում ենք մեր կնքած պայմանագրերի ծավալի եւ լոգիստիկ տեղաշարժի առումով, բայց դրանք ընթացքում կարգավորվում են, ես համոզված եմ։
Թե Հայաստանը երբ ինչ խմբականակով եւ ինչ տեսակի զենք է ստացել Ռուսաստանից ավելի վաղ կնքված պայմանագրի շրջանակներում, պաշտպանության նախարարությունից այսօր հորդորեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Անցած տարվա դեկտեմբերին Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը հայտարարեց, թե Հայաստանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության նոր համաձայնագրեր են քննարկվում։ Արդյոք խոսքը զենքի մատակարարման նոր պայմանագրի կնքման, թե նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մասին է, պաշտպանության նախարարությունից Ազատության կողմից ավելի վաղ արված հարցմանը դեռ չեն պատասխանել։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ Տիրան Խաչատրյանի մասնակցությամբ զինված միջադեպին անդրադառնանք, որից հետո իհեսցենք բարձրաստիճան նախկին զինվորականը ձերբակալվել է խուլիգանության մեղադրանքով, մամուլը գրել էր, որ կոտայքի ռեստորաններից մեկում կրակոցներ են հնչել, խնջունքի մասնակիցների թվում է եղել նաև Խաչատրյանը։ Ինչ է իրականում տեղի ունեցել, ինչպես և ինչու է կրակել Խաչատրյանը, ինչի շուրջ էր վեճը, որը ստիպել է նախկին զինվորականին դիմել զենքին։ Այս հարցերի շուրջ մամուլի հրապարակումները պաշտոնական վարկածնու Խաչատրյանի պաշտպանական կողմի պնդումները խիստ իրարամերժան։ Մինչ այդ հիշեցնեմ, 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Խաչատրյանին շնորվել էր ազգային հերոսի կոչում, ամիսներ անցել ազատվել աշխատանքից, Նաիրա Բուխադարյանն է հաղորդում։
Զենքով խուլիգանություն կատարելու մեղադրանքով 2 ամսով կալանավորված Տիրան Խաչատրյանը ոչ միայն չի ընդունում մեղադրանքը, այլև հերքում է տեղեկությունները, թե Արամուս գյուղի հացատանը տեղի ունեցած միջադեպի առիթը Արցախի հարցն էր։
Արցախի հարցի շուրջ չի եղել մեջ։ Այդ հանգամանքն էլ ասեմ, որովհետև այնց անդրադ զանգում ասում են Արցախի շուրջ չի եղել, ոչ Արցախի շուրջ չի եղել։
Արդյոք այդ միջադեպին ներգրավված են եղել ադրբեջանական բանտում գտնվող Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հարազատները, ինչպես գրում է մամուլը։ Փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանն ասաց, տեղյակ չէ։ Փաստաբանը միևնույն ժամանակ դեռևս չի մանրամասնում, թե ինչ հարցի շուրջ է եղել կրակոցներով ավարտված վեճը։
Ես չգիտեմ Արայիկ Հարությունյանի ծանոթներն ովքեր են, ես այդ հարցին չեմ կարող պատասխանեմ։ Ամենայն դեպս այդպես ինչ որ հայտնի ազնվություն, գոնե ինձ հայտնի ազնվություն չկա, այս այդ մարդկանց անունները առաջին անգամ լսել։ Տիրան Խաչատրյանը պրոֆեսիոնալ զինվորական է եւ այդ զենքի հետ վարվեցողության կարոնները շատ լավ տիրապետում է եւ նաեւ իր անցած ուղին հուշում է այն մասին, որ նա շատ լավ գիտի, թե զենքում դեմ է պետք կիրառել էլի։
Օրերս քնչականն էր հայտարարել, որ հացատանը երեկոյան զինված ուժերի շտաբի պետի նախկին տեղակալ Տիրան Խաչատրյանը կրակոցներ էր արձակել, ինչից վնասվել էր հարևան սեղանի շուրջ նստած քաղաքացին, վերջինիս տեղափոխել էին հիվանդանոց։ Երեկ արդեն քնչականի խոսնակը հայտարարեց, որ այս գործով կա 4 մեղադրյալ, որոնցից 2-ը, այդ թվում գեներալ լեյտենանտ Խաչատրյանը կալանավորված են։
Ես ուրեմն հերքում եմ Տիրան Խաչատրյանի խմած լինելը, որը հաստատվել է նաև ուրեմն գործում առկա փաստական տվյալներով, օբյեկտիվ ապացույցներով հերքում եմ Տիրան Խաչատրյանի կողմից խուլիգանական վարք դրսևորելու նման հանգամանքը, որի շուրջ մենք որպես պաշտպանական կողմ աշխատում ենք այս պահին էլ, ակտիվորեն աշխատում ենք նախաքնության հետ, եւ մենք վստահ ենք, որ մեր նպատակին հասնելու ենք եւ օբյեկտիվ իրականությունը այնպես ինչպես կա պարզվելու է, եւ երրորդը Տիրան Խաչատրյանը ոչ մեկին չի կրակել։
Միջազգային թեմաների մասին Ուկրաինայի նախագահը շարունակում է միջազգային գործընկերների հետ քննարկել խաղության բանաձևը, իրավիճակը ճակատում դեռ հոգուտ Մոսկվայի է, թեև նշանակալի առաջխաղացման մասին ռուսական զինվորականները վերջին շրջանում չեն զեկուցել, իսկ անցած գիշեր էլ սահմանամերձ Վորոնեժի մարզներ ենթարկվել միանգամից 8 անօթաչուների հարձակման։ Ազաբաբյանն է շարունակում.
Вот, всё выбило. Под машину, наверное, успел.
Ահա պայթեց, ես կարողացա մի կերպ թաքնվել մեքենայի տակ, այրվում է բնակարան, պատուհանները պայթել են.
Всё, рамы повылетали до чёртиков.
Ռուսաստանի Վորոնեժ քաղաքն այս գիշեր հարձակման է ենթարկվել ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի կողմից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով Վորոնեժ մարզի տարածքում 5 անօթաչու թռչող սարք են խոցել, 3-ն էլ չեզոքացրել, եւս 4 անօթաչու թռչող սարք այս գիշեր չեզոքացրել են Բելգրադի մարզի օդում։ Վորոնեժի Սովետսկի թաղամասում անօթաչու թռչող սարքի բեկորները հարվածել են բազմահարկ բնակելի շենքին։ 10-ամյա մի աղջիկ թեթև վիրավորվել է, հայտնել են անկապ Ալեքսանդր Գուսյովը։ 2 օր առաջ Լազովիցովի վրա ուկրաինական կողմը խոցել էր ռուսական A-50 հեռահար ռադարային հայտնաբերման ինքնաթիռը եւ Il-22M ինքնաթիռ։ Ճակատում, սակայն, իրավիճակը չի փոխվել։ Ռուսական ուժերը շարունակում են ակտիվ գրոհները մի քանի ուղություններով, սակայն լուրջ առաջխաղացում չեն արձանագրել։ Ուկրաինայի զինված ուժերի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Շտուպունը այսօր հայտնել է, թե ռուսական զորքերը նոր նպատակ են դրել իրենց առաջ՝ գրավել Դոնեցկի մարզում գտնվող Նավա Միխայլովկան։
Չնամին ամենաակտիվն է Մարինսկու և Ավդեևկայի ուղություններում, մասնավորապես նա փորձում է շրջապատել Ավդեևկան և այժմ նպատակ ունի մտնել Նովոմիխայելովկա, որպեսի ամբողջությամբ գրավի այն։
Շտուպունի խոսքով ռուսներն էլ ավելի ակտիվ են սկսել օգտագործել զրահատեխնիկան և առաջնագծի ավիացիան։ Ռազմական հարցերով փորձագետ Յուրի Ֆյոդորովի կարծիքով կարելի է պնդել, որ հոկտեմբերի կեսերից սկսված ռուսական հարձակումը դեռ շարունակվում է,
сакай пытаются создать какие-то новые возможности.
Այսօր ռուսական բանակում ուժերի վերախմբավորման նման մի բան է տեղի ունենում, նրանք փորձում են որոշակի նոր հնարավորություններ ստեղծել հարցակումը շարունակելու համար։ Ինձ թվում է Ուկրաինայում ռուսական բանակի հարցակողական ներուժը այժմ սպառված է կամ գրեթե սպառված է։
Այս ֆոնին Դավոսում Ուկրաինայի նախագահը հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ։
Այս միջազգային դերակատարների ջանքերին Գազայի պատերազմը օր-օրի տարածվում է տարածաշրջանով, մեկ իսրայելի դեմ մի քանի ճակատներին զուգահեռ այսօր էլ Իրանն է հարվածներ հասցրել Իրաքի հյուսիսում իսրայելական ռազմական օբյեկտների վրա, Թեհրանը պնդում է, թե թիրախավորել է իսրայելական լրտեսության շտաբ, Արմեն Քոլյանն է հետևում։
Հունվարի 16-ը Գազայում անցած տարվա հոկտեմբերի 7-ին մեկնարկած պատերազմի 102-րդ օրն է։ Այն սկսվել է Վաղարավաճան հրեական խաղաղ բնակավայրերի վրա Համասի զինյալների անակնկալ գրոհով։ Համասը Միացյալ Նահանգներում և Եվրոպական Միությունում ահաբեկչական կառույց է համարվում։ Իսրայելի ուժերը այդ հարձակումներին պատասխանել են օդային և ցամաքային աննախադեպ լայնածավալ գործողություններով, որոնց հետևանքով Գազայի հատվածի Պաղեստինյան ավանները գրեթե հողին են հավասարեցվում։ Զոհերի թիվը գերազանցել է 24,000-ը, եւս ավելի քան 60,000 բնակիչներ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Իսրայելի զինվորականների փոխանցմամբ օպերացիան դեռ ամիսներ կտևի, նպատակն է ազատել բոլոր պատանդներին, ամբողջությամբ ոչնչացնել Համասի ենթակառուցվածքները, ստոր գետնյա ապաստարանները, զենքի արտադրման և պահման կենտրոնները, թունելները և հրամանատարական կենտրոնները, և միայն դրանից հետո հնարավոր կլինի խոսել Գազայի կառավարումը պաղեստինցիներին վերադարձնելու մասին։ Հատուկ ուղերձով անդրադառնալով այս պատերազմի առաջին 100 օրվա դաժան հետևանքներին, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը երեք կողմերին կոչ արել անհապաղ հրադադար հաստատել Գազայի հատվածում։
Այսօր այս ժամի համար այսքանը, եթերում կլինեն 40 րոպեից։